Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Vítejte při poslechu 12. části vzdělávacího cyklu Ekleziologie, ve kterém nás provází emeritní děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, dr. Prokop Brož. V minulé části jsme se podívali na strukturu církve a dnešním tématem bude jednota církve a její služba. Jak toto dnešní téma na předchozí navazuje?
Církev jako katolická a církev jako univerzální. V minulém díle jsme se naučili rozlišovat tyto dva pojmy. Církev katolická, která má v sobě plnost Kristovy přítomnosti, která se otvírá celému světu. A aby církev mohla být takhle otevřená celému světu, tak dostává základní misijní charakter. A ten misijní charakter spočívá v tom, že se poctivě v dějinách církev šíří. Zahrnuje větší a větší množství lidí, roste, může někdy sice třeba početně v tom, kterém období klesat, ale protože v dějinách stále zůstává, tedy ty, kteří zemřeli, tak odcházejí na věčnost a jsou stále součástí církve, takže církev skutečně napříč dějinami stále roste a není jenom jakýsi automatický tvar, který takhle postupně prostupuje dějinami, ale je to tvar, který v dějinách je krytý velikým úsilím Krista, úsilím, které Ježíš také svěřil apoštolům. Takže je třeba o církev, která je katolická a má být univerzální, o takovou církev je třeba pečovat. A představa péče se propisuje do toho, co my v církvi nazýváme ministerium neboli služba. Služba v církvi znamená, že vedení Duchem Svatým pečujeme o církev, pečujeme o věřící, pečujeme o to, aby to, co Kristus nějakým způsobem založil, to, co Duchem Svatým uvedl v život, takže nemůže ani skončit, protože je to kryté iniciativou Boží a lidé do toho mají plně vložit svoje úsilí, svůj pot, svoji krev. Když se teďka podíváme na to, jakým způsobem je pojato ministerium, tedy správa, církve, nebo správa v církvi, v univerzální církvi, tak na prvním místě je třeba začít Petrem, jeho úřadem a těmi, kdo jsou nástupci svatého Petra. Obecně se tomu říká po prvním vatikánském koncilu primát římského biskupa. Kdybychom to chtěli nějak opravdu jednoduše a snad až zjednodušeně vysvětlit, tak tím také můžeme ztrácet pravdivost toho, co říkáme. Takže je to věc, která v sobě vlastně není úplně jednoduchá. Dokonce není jednoduchá v tom smyslu, že po prvním vatikánském koncilu se řada lidí pohoršovala nad tím, že si tady jako dovolíme dogmatizovat službu Petrova úřadu. Víme, že třeba Ignác Döllinger, slovutný historik z Mnichova, byl naprosto proti tomu dogmatizovat Petrův primát a jeho univerzální jurisdikci, tedy, že Petrův nástupce má zodpovědnost za každého věřícího na celém světě. Potom navázal na nějakou tradici utrechtské církve a obnovil takzvanou starokatolickou církev. První vatikánský koncil, on chtěl vlastně rozkreslit mnohem do větší šířky představu o tom, co je to církev a bylo k tomu připraveno opravdu nějaké pěkně sestavené schéma, nebo dokonce několik schémat a nakonec se podařilo jenom dogmatizovat tu část, která se týká postavy toho, kdo zosobňuje nebo na sobě nese Petrův úřad, tedy římský biskup. Pojďme se podívat, jak vlastně ta představa o papeži vypadá. Papeži, který je služebník univerzální církve. To znamená, že základní představa musí být misijní, protože univerzální církev je zásadně misijně chápána. To ta, která tady má být pro všechny, jde do celého světa. Ten, který dostal od Ježíše Krista pověření sloužit jednotě univerzální církve, byl svatý Petr. pásmé beránky, pásmé ovce. Podle Janova evangelia Pán Ježíš svěřuje tento úřad, tuto službu přímo Petrovi. A potom podle prvního vatikánského koncilu tato služba je charisma, je to tedy dar Ducha Svatého ke službě univerzální církvi. A tato služba je spojená s konkrétní postavou biskupa. Nemůže to být jen tak jako řečeno, ať se toho ujme kdokoliv, ale je to spojené s biskupem a s biskupem, který je nástupcem svatého Petra. Takže je to biskup, který je v Římě. Máme tady takové nápady, i historici s tím přišli, že to určitě bylo proto, protože to bylo politicky významné. Řím, Amalfi, byly různá taková střediska, mají pravdu, ale bylo to v Římě, protože právě v Římě byla prolita krev apoštolů Petra i apoštola Pavla. Nebo potom víme, ve středověku politicky výhodnější bylo, když se papežství přesunulo do Avignonu a to byla vlastně stinná stránka papežství, takže to taky nedopadlo dobře. A Napoleon také chtěl, aby Pius VI a potom VII případně byli v Paříži, když on nastoupil a také se tam nepřesunul nikdo z biskupů, z římských biskupů. Možná, že dneska bychom chtěli, aby byli buď to v New Yorku nebo v Bruselu, kde je Organizace spojených národů nebo kde je Evropský parlament a vidíme, že ten úřad je spojený ne s vhodností, politickou vhodností nebo výhodností, ale on je umístěný tam, kde je římský biskup.
Tato dogmatizace byla asi hlavním výstupem prvního vatikánského koncilu. Nebyla to jakási reakce koncilu na politickou situaci 19. století?
Pius IX. Jistě reagoval na to, že se do té doby vždycky státní moc, která byla spojená s katolickým nebo obecně s náboženstvím, se najednou nyní staví proti náboženství, tak on reaguje na to a ukazuje, že moc, která je spojená s církví, tak tato moc je jiného charakteru než světská, ale je také mocí. Což si myslím, že je v pořádku, ale neměl čas a neměl ani možnost to formulovat lépe a myslím si, že je to dobře. Možná, že by se to formulovalo nějakým způsobem příliš apologeticky proti tehdejším názorům, takže se z toho akorát vlastně vytáhla podstata, to jest Petrův úřad, jak je pojatý. A jak už jsme si řekli, tak vlastně se podařilo až na druhém vatikánském koncilu v rámci Constitutio Lumen Gentium vytvořit jakýsi vyvážený obraz toho, kdo je to papež. Ještě bych chtěl říct, že podstatou biskupského úřadu jsou jakési tři charakteristiky, které patří k mesiáši, a to je, říká se munus, to znamená úkol nebo úřad, i služba by se dalo říct, prorocká, kněžská a pastýřská. A právě když se podíváme na Petrův úřad, tak ho můžeme právě rozebrat, můžeme ho postupně probrat na základě těchto tří úrovní nebo charakteristik. Papež, který je římským biskupem, tak nakolik je pastýřem u univerzální církve, tak jeho prorocká složka se vyznačuje tím, že disponuje takzvanou neomylností. To znamená, když on rozhoduje ve věcech víry a mravů, tak může skutečně vyslovit některé věci takzvané neomylně. Možná si připomeňme ještě z dokumentu prvního vatikánského koncilu, že církev jako celek je indefectibilis, to znamená, že je neporušená. A papež a jeho úřad v sobě skrývá takzvanou infallibilitas, což můžeme přeložit dvojím způsobem. Na prvním místě je to schopnost neklamat. To znamená, že když papež říká něco z pozice infallibility, tak říká lidi, tady to není žádná boční strategie, já říkám, já mluvím přímo a takhle to je. A současně právě proto, že mluví přímo, tak v tom je také spojena infallibilitas jakožto neomylnost. Že je to pravdivě správně, že je to podle pravdy. Myslím, že je dobré si připomenout oba dva aspekty, že to není žádná hra, kterou s námi hraje svatý otec nebo papež nebo papežství, ale že takhle jako se srdcem na dlaní ty věci formulují přímo. Druhá charakteristika je kněžská charakteristika. Papež jakožto nástupce svatého Petra, jakožto biskup římský, má taky charakter kněžský. A protože tento kněžský charakter biskupský je spojený s Petrovým úřadem, tak se celé to kněžství tónuje tak, že on je nejvyšší velekněz, Pontifex Maximus. V praxi se to projevuje tak, že při každé eucharistii je zmiňováno jeho jméno. Modlíme se za papeže Františka. Protože oběť Kristova je jediná, my přinášíme jedinou Kristovu oběť a v rámci univerzální církve jsme spojeni přes Petrův úřad. Proto tam uvádíme papeže Františka. Třetí charakteristika vyznačuje papeže a římského biskupa jako pastýře. První vatikánský koncil vyslovil myšlenku univerzální jurisdikce, což znamená, že každý biskup ve své diecézi zodpovídá za každého věřícího v té diecézi. Takže má jurisdikci, která ho opravňuje, aby zodpovídal za všechny věřící ve své diecézi. Římský biskup zodpovídá za všechny věřící ve své diecézi, tedy v diecézi Římě, co by římský biskup, nástupce svatého Petra, zodpovídá za všechny věřící na celém světě. Proto když někam přijede a slouží pontifikální mši svatou, tak má berlu a má pálium. Zatímco pálium může mít arcibiskup jenom ve své arcidiecézi, papež nosí pálium po celém světě. Petrův úřad a papežský primát je úzce spojený s eucharistií. Proto se mluví o tom, že je to primát zakotvený v eucharistii. Velmi často výkon papežského primátu nebo Petrova úřadu je úzce spojený s tím, že když papež přijede, tak slouží mši svatou. To není proto, abychom měli nějaký bod programu, ale je to vyjádření podstaty. On je spojený s eucharistií. Jeho úkolem je, aby rozlišoval charismata v univerzální církvi. Kanonicky to znamená, že se mnoho, mohli to tak říct, agendy, která je spojená s životem charismat a řádů, tak je spojena právě s papežem a s nějakou kongregací. To je proto, protože Petrův úřad je spojený s rozlišováním charismat v univerzální církvi. Autorita papeže, už jsme řekli, je bezprostřední, týká se každého věřícího. Ne proto, že bychom museli tady podpořit římský charakter naší církve, ale protože Petrův úřad se týká každého věřícího a Petrův úřad je spojený s biskupem v Římě. Péče o církev univerzální a katolickou jsme dosud pojímali z pohledu Petrova úřadu. V dějinách jsme zjistili, že to není jenom papež, který se pečuje o univerzální a katolickou církev, ale jsou to biskupové, kteří vytvářejí kolegium. Vzpomeňme, že už to řešil například Kosnický koncil a že se právě v tom 15. století a dál uplatňovala myšlenka, že vedle papeže je také koncil. A na druhém vatikánském koncilu se vyslovila myšlenka, že do služby univerzální církvi vstupuje svým významným dílem také takzvané kolegium biskupů. Kolegium biskupů nebo sbor biskupů navazuje na kolegium 12 apoštolů. Leckdy se uvažovalo o tom, že jsme sledovali, jak biskupové navazují na jednotlivé apoštoly. To je sice zajímavá myšlenka a historicky jistě plodná, ale to, co je důležité, že biskupové jako celek navazují na celek sboru apoštolů. V rámci nějakého zdravého dějného chápání církve vlastně těch 12 apoštolů zůstává stále živých. Oni sice prošli branou smrti, ale jsou stále živými členy církve, protože kdo odejde na věčnost, tak zůstává členem církve, živým členem církve. Takže oni stále jsou tím sborem 12, na něž v dějinách postupně navazuje další generace biskupů, kteří vytvářejí pokračování sboru apoštolů. To, co spojuje kolegium, je evangelium. Proto při biskupském svěcení je modlitba s evangeliářem nad biskupem velmi důležitá. Potom je to biskupská, respektive apoštolská posloupnost. To znamená, že oni opravdu jsou začleněni do sboru, který navazuje na sbor apoštolů a další generace biskupů. Pak je to Další bod, který je důležitý, že je to Boží ustanovení. Proto se předává tento úřad skrze modlitbu k Duchu svatému, skrze epiklezi, tedy vzývání Ducha svatého, a je možné tuto službu v církvi, službu biskupů, předat jenom skrze biskupskou konsekraci, tedy skrze svěcení. Historicky zde byli jmenovaní biskupové, kteří nebyli svěcení, byl to nějaký grand seigneur, a to byla slepá ulička. Je dobře, že druhý vatikánský koncil jasně vyslovil myšlenku, že se biskupský úřad, takzvaná jurisdikce, může udílet jenom skrze svěcení.
Napadá mě, jak je to tedy s odštěpenými církvemi v této souvislosti?
Walter Kasper popisuje v jedné studii, když se zamýšlel nad těmi církvemi nebo církevními společenstvími, kteří uchovali takzvanou apoštolskou dynastii, tu posloupnost, že uchovali, což je třeba anglikánská církev, respektive dneska episkopální církve, které jsou ve Skandinávii a vlastně navazují na dědictví anglikánské církve. Kasper říká, že abychom mohli mluvit o nějaké jako plné apoštolské sukcesi, apoštolské posloupnosti, tak je nutné zvažovat jednak to, že tam je teda jako nějaká dějinná posloupnost, ale současně tam také musí být jako synchronní, teďka současná vazba na Petrův úřad. Ke sboru biskupů ještě si musíme říct, že každý biskup ve své diecézi vytváří jakýsi střed, služební střed partikulární církve a všichni biskupové dohromady vytvářejí tedy kolegium biskupů. Proto po druhém vatikánském koncilu postava biskupa je velmi důležitou figurou, která umožňuje popsat strukturu jednoty církve. Protože každý biskup, nakolik je začleněný do sboru biskupů, tak on jednak reprezentuje svoji církev směrem do univerzální církve a zpátky každý z těch biskupů, který patří do sboru biskupů, do své místní církve, do své partikulární církve reprezentuje univerzální církev. Tato dvojí reprezentování je pro pojetí jednoty církve skrze postavu biskupa zásadní.
Takže je to vlastně takový obousměrný tok.
Ano, přesně tak. A je to díky tomu, že on patří do toho kolegia.
Péči o církev jsme tedy pojali jednak z pohledu Petrova úřadu a potom z pohledu kolegia biskupů. Co dalšího patří ke službě církvi?
Ke službě univerzální i té místní partikulární církvi nesmíme zapomenout na charismata. Charismata jsou dary Ducha svatého, které právě duch udílí a rozdílí tak, aby církev rostla. Už John Henry Newman poukazoval na to, že biskupský úřad a služba biskupa a charismata, on hovořil o prorocké tradici, si odpovídají a se navzájem doplňují a povzbuzují. Biskup a obecně jí struktura církve, která spočívá na svěcení a tak dále, tak struktura církve a tato služba opravdu vyžaduje, aby byla v úzkém sepětí s charismaty, tedy s takovou službou, kterou probouzí Duch svatý a vzniká spontánně v dějinách, neočekávaně, spontánně. Jak my si můžeme charismata a jejich uchopení představit? Především formou zasvěceného života. Charisma, když se podíváme dneska, tak řehole řády velmi často budou říkat nebo formulovat, že u kořene jejich zasvěceného života je charisma zakladatele nebo charisma jejich kongregace či řádu. Proto, aby charisma mohlo obstát, tak potřebuje nějakou řeholi. Řeholé, konstituce a tak dále, stanovy, oni nevytvářejí tu řeholi, ale pomáhají, aby se to charisma jako živé uchovávalo. Bylo by opravdu zlé, kdyby se charisma zaměnilo za řeholi. Ale bez řehole charisma nezůstane živé. Proč? Protože charisma je veliký dar Ducha svatého a člověk je veden k tomu, aby stále překračoval sám sebe, aby vycházel ze sebe a k tomu mu slouží řehole. Jinak by to tak pohodlně zůstal sám v sobě, kdežto charisma ho opravdu vede k tomu, aby vycházel sám ze sebe. No a tady bychom mohli teďka pohovořit o dějinách, řekněme, řeholního zasvěceného života. No to není čas, Ale můžeme si říct, že se zasvěcený život na druhém vatikánském koncilu podle konstituce Lumen Gentium na jednu stranu zakládá opravdu na charismatu, tedy na daru Ducha Svatého, a potom řehole, které jsou vždycky zcela konkrétní v tom čase, kdy vznikaly, takhle v těch řeholích můžeme najít takzvané tři evangelní rady. Poslušnost, chudobu a čistotu. A v každé řeholi jsou tyto tři evangelní rady nějakým způsobem přítomny. Podle toho, jak ten zakladatel nebo ta první generace, jak to přijali a jak to formulovali. Ještě je dobré si říct, že jak čteme v listu Efezanům, 4. kapitole, každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechno na nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Severino Dianič, italský teolog, říká, že toto je vlastně prvních pět charismat, které postupně slouží k tomu, aby se uchopovali, formulovali a rozvíjeli další charismata. A je milé si všimnout, že vždycky u zrodu nového charismatu je přítomné nějaké už kdysi Duchem Svatým darované charisma. Tak třeba svatý František navazuje nějakou tradici benediktínů. Když chceme vzít i třeba tady sestry Notre Dame u nás, tak oni mají řeholi svatého Augustína. Když se podíváme, jak vyrůstala a současně třeba žije kongregace sester Boromejek, tak tam vidíme blízko řád premonstrátů. Když chceme vidět charisma Šemanev, tak těžko si ho představíme bez charismatu svatého Ignáce z Loyoli, bez jezuitů a podobně. Velmi často jim to pomohlo k tomu, aby oni uchopili vlastní charisma, který oni mají vlastní, ale něco z toho charismatu převzali. Protože charismata si navzájem pomáhají. To je důležité. Podobně třeba i když my, laici, nejsme členy žádného řádu, ale třeba nám pomůže duchovní cesta svaté Terezie z Lisie. Nebo máme na jednou rádi třeba otce Pia, nebo Faustinu Kovalskou, nebo nás osloví fatimský apoštolát a podobně. Charismata si takhle navzájem pomáhají, aby každý věřící, jak říká Walter Kasper, protože každý věřící má nějaké charisma, tak aby mu mohl dát nějakou podobu a nějaký tvar, takže takhle si navzájem charismata pomáhají. Proto ke službě univerzální církvi patří otevřít se charismatu, který každému věřícímu Duch Svatý dává, a těm charismatům, buď to, které už mají nějaký tvar, institucionálně přijatý tvar, že to je řád nebo kongregace, anebo že to jsou takové lezdy jako nenápadné cesty jednotlivých věřících, může u toho být třeba nějaké osobní zasvěcení, soukromé. Ale už to může být cesta, po které se ten věřící vydal, a je to cesta charismatu. Proto je velmi užitečné, že máme knihkupectví plné různých jako knížek, kde se nějak třeba i jednoduše představí cesta toho nebo té, nějaké svědectví, protože to může věřícím pomoci. My říkáme v jejich spiritualitě, ale vlastně je to ve schopnosti uchopit vlastní charisma a nabídnout ho nejenom pro vlastní profil duchovní, ale nabídnout ho i ke službě celku. Na závěr bych rád uvedl myšlenku o kanonickém právu. Církev má vlastní kanonický řád a to je řád disciplíny. Proto, abychom mohli žít charismaty, proto, abychom mohli sloužit univerzální církvi, tak ta uspořádanost tohoto ohromného tvaru Kristovy církve nemá být chaosem, ale má mít jako vnitřní disciplínu, má mít uspořádanost. A proto je hezké vidět v kanonickém právu nástroj, a zase služební nástroj, k uspořádané jednotě univerzální církve. To není bazírování na některých formulích, ale to vlastně moudrý nástroj, jak uchovávat jednotu. Líbí se mi přístup, který jsem našel zase v italské teologii, kde když chápeme církev jakožto svobodné sdružování věřících, tak můžeme kanonické právo chápat jako nástroj a garant tohoto svobodného sdružování věřících. Jsou zde instituty svobodného shromažďování věřících typu různých laických kongregací a institutů zasvěceného života. Laické kongregace, dneska například Charita, která je zřízena kanonickým právem a nespočívá na svěcení. Pak jsou to instituty zasvěceného života, ty spočívají na zasvěcení. Takže to je instituty svobodného shromažďování věřících. Pak jsou instituce základní úrovně božího lidu a to jsou farnosti, diecéze a patriarcháty. Kanonické právo umožňuje uchopit toto sdružování věřících na úrovni farnosti, diecézy a patriarchátů. A za třetí jsou zde instituce biskupského řádu a to jsou biskupské konference, ekumenické koncily a potom papežství. Protože papežství je vlastně instituce úřadu Petrova. Dobré si tedy uvědomit, že proto, abychom ukázali službu, díky které je pečováno o univerzální církev, tak této službě také patří nějaká vnitřní disciplína a služebně je vykonávána kanonickým právem.
V dnešní části vzdělávacího cyklu Ekleziologie jsme probrali službu církve a v církvi, tedy ministerium. Nejdříve jsme zmínili službu z pozice Petrova úřadu, poté z pohledu kolegia biskupů, dále jsme uvedli jako třetí složku služby v církvi charismata a nakonec jsme zmínili kanonické právo, určující vnitřní disciplínu, která také nedílně patří ke službě v církvi. Celým pořadem nás provázel doktor Prokop Brož a ze studia Vojtěch se loučí Martin Weisbauer.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.